Наталія, місто Городок.
Петро, місто Одеса.
Пані Валентина, Печера.
Вітаю з Португалії, Володимир.
Галина, місто Київ.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
Amen. Vox populi, vox Dei.
Сердечно вітаю, дорогі друзі. Програма «Голос народу, голос Божий» в цьому часі розпочинається на хвилях Радіо Марія. Продовжую у студії з вами працювати Денис Денисенко. Сьогодні, дорогі друзі, Всесвітній день вишиванки. Міжнародне свято, яке покликане зберігати споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення щороку у 3-4 травня. Свято є самобутнім і самодостатнім. Воно не прив'язується до жодного державного чи релігійного. В цей день кожен охочий може долучитися до свята, одягнувши вишиванку на роботу, до університету, школи чи садочка. Сьогодні про особливості цього дня і про традиції української вишиванки ми говоримо з пані Оленою Чебанюк, старшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського. Вітаю вас, пані Олено.
І вітаю вас теж.
Вперше день вишиванки запропонувала відзначати одна студентка Чернівецького університету, надихнувшись прикладом свого друга, який постійно носив вишиту сорочку у повсякденному вбранні. У 2006 році вперше відбулося це скромне свято. Частина студентів університету та його викладачів підтримали ініціативу і прийшли на навчання у своїх вишиванках. Тепер же їм ми завдячуємо появі такого яскравого свята, масштаби якого щорічно зростають. До речі, українські вишиванки – це не просто національний одяг, а й вираження багатовікової культури та традицій наших предків. Носити вишиванку в наші дні не лише данина споконвічним традиціям, але це ще красиво, зручно і модно. Пані Олено, от якщо я розумію, що це таке питання надто не коротке, але от історія виникнення цього елементу одягу, вишиванки, відколи вона починається?
Ну, сама вишиванка, це, чесно кажучи, явище досить пізнє. Воно виникає, мабуть, десь в другій половині 19 століття і вже повністю сформоване на початку 20 століття. Це одна з модифікацій досить довго і сорочки, яка є обов'язковим елементом українського народного одягу. Ну, скажімо, в міських умовах носити довгу сорочку і жіночі, і чоловічі сорочки теж, мабуть, було не дуже зручно. Хоча от чоловічі сорочки ми бачимо на світлинах, починаючи з середини 19 століття, скажімо, в Санкт-Петербурзі українська громада, в яку входив Шевченка, Куліш, Білозерський і так далі, от вони всі вдягалися в українську національну сорочку і в такому вигляді гуляли по Невському проспекту в Санкт-Петербурзі, демонструючи, скажімо, свою національну самоідентичність, приналежність до українства, якщо хочете. От, і тому, але в принципі в повсякденні вони носили партикулярне звичайне плаття, але от була у них така тенденція. От, до речі, та дійсно вперше з'являються такі означення, як шароварництво. Так що сама вишиванка, ну от ви знаєте, що не всі сприймають, скажімо, серед науковців, дослідників українського народного одягу, не всі сприймають це слово, от навіть. Але от такої популярності вона набуває саме в 20 столітті. І, скажімо, в російській літературі ми дуже часто можемо зустріти таку ремарку. Він був вдягнений, він був одягнений за російською царучкою. На світлинах, знову ж таки, в документальних фільмах, художніх фільмах, аж до 50-х років, скажімо, голови колгоспів, передвики, значить, там підприємства, перші секретарі, вони були вдягнені в українську сорочку. Ну, і найбільшим шанувальником, по-моєму, був Микита Сергійович Хрущов.
Так, так, так.
От, але, от, скажімо, серед моїх родичів, які самі з Києва, але потім працювали в Москві і займали навіть там дуже великі посади, вони мали в своєму гардеробі оцю от вишиту сорочку, вишиванку вже, яку б ми назвали, і вдягали її як святковий одяг.
Uh-huh.
Тобто не забуваючи своєї самоідентифікації. Але в 60-х роках, от, з шестидесятництвом, з цим відродженням ідеї українства, ну, чесно кажучи, да, були такі репресивні методи застосовані, взагалі її було, ну, не небезпечно носити. І якось вона зникає.
Mm-hmm.
Для того, значить, з такого от повсякденного, не у всіх, звичайно, з повсякденного такого одягу. І з'являється вже після, мабуть, от десь в кінці 80-х роках, з перебудовою, знову ж таки, як елемент національної самоідентифікації.
Пані Олена, а от, ну, знову ж таки, сьогодні, поки я їхав на роботу, дуже багато бачив людей, які були вбрані у вишиванку. Існує, от скільки регіонів є в Україні, стільки і особливостей цього одягу існує в кожному з них. І починаючи як від кольористики, так і закінчуючи візерунками. Які основні кольори...
Орнаменти, так.
Які основні кольори, притамань і орнамент? В тому числі притаманні таким типовим українським вишиванкам, а які з них не типові?
Ну, скажімо, от навіть саме поняття типові вишиванки, вони теж ну, для спеціаліста, скажімо, викликають там певні питання,
угу.
Тому що не тільки в кожному регіоні, 17 областей, по-моєму, у нас, так?
Угу.
Але навіть, скажімо, от в межах Чернігівської області, я вам можу сказати, що тут є декілька до 4-5 зон,
угу.
І дуже відрізняється, скажімо, їхні от саме сорочки, давайте будемо так називати, це традиційні, всього, скажімо, історичних якихось таких впливів, сила традиції, яка тут зберігалася. Ну і потім це ж сорочки, це ж, як і кожний елемент традиційної культури, дуже варіативний. Тобто тут ще така особливість, що в принципі не носили чужих сорочок, а носили тільки ту сорочку, яку ти, скажімо, вишила сама, або тобі вишила мама, або тобі хтось там подарував, але це твоя сорочка. І тому відповідним чином кожна жінка вона була таким сама модельєром, так? Моделювала за уже усталеними зразками, але додавала щось своє на свій смак. І це був такий, значить, прояв власних уподобань. І тому, звичайно, від покоління до покоління, зберігаючи якісь основні конструктивні елементи, вони все-таки варіювалися і змінювалися. Ну, була мода, звичайно. От ви питаєте про колір, так? Про, скажімо, чорний і червоний, оце от поєднання, це досить пізні запозичення, бракарівські, так сказати, орнаменти, які друкувалися на обгортках від мила, цукерок, всяких різних таких от обгортовин, матеріал, який, значить, вживався як обгортка. А до цього, скажімо, більш характерне поєднання блакитних і червоних, синіх і червоних кольорів для української сорочки. А от, скажімо, для Південної Київщини, там світло-коричневі тони, зелені, жовті, тобто зовсім інша гама була. І, відповідно, чорними, скажімо, зашивали на Волині, Поділлі, Буковині, оці от саме чорними нитками зашивалися. Скажімо, дуже характерно для Полтавщини це білими нитками по білому. Ну, це їхні, можна сказати, такі сурмові.
Я бачу, воно надзвичайно виглядає. От білі нитки на білому полотні. Це настільки неймовірно, що я не знаю, це, мабуть, найкрасивіше з усіх тих, що взагалі я міг бачити. Особливо там були деякі з них.
Так, але, скажімо, це вже такий сучасний варіант. А от, наприклад, я записувала ще на Поліському районі, це вже зона відчуження, там вже давно не живуть люди. Але от досить цікаво, що у них білим по білому це смертна сорочка. Це та сорочка, яку жінка готувала собі в найвідповідальніший момент відходу протибіччя. І воно називалося чохлик. Тобто це були такі довгі рукави, які закривали навіть пальці. І білим по білому. І ще його вдягали цей чохлик, і ще проводи русалок. Теж, скажімо, це було таке пов'язане з уявленням протибіччя. От про духі померлих предків. А от на Полтавщині це було білим по білому. А от на Волині, наприклад, білим по білому вишивали, знаєте, коли? Після війни, коли не було ниток, не було грошей, не було ниток кольорових. Тоді вишивали білим по білому.
Пані Олено, а до речі, я якось читав одне дослідження, ну чи статтю, не претендую на дослідження, в якій говорилося, що існує у цій народній традиції непоєднувані кольори і візерунки. Чи правда це?
Ну так, є, звичайно.
Ну, тобто зараз
але
їх
вони
можна гармонійно побачити.
Так, але вони досить гармонійно поєднуються. Там існує ритм, там існує певна символіка, ну, скажімо, більше червоних, більше кольорів, звичайно, в дівочій сорочці. Вони дуже такі яскраві, вишиті. От, дуже цікаво, скажімо, знову ж таки, та сама Південно-Київщина, калиною, при цьому калини кітяги, листя калини, такі от рослини, це орнамент. Він більш характерний для середнього Подніпров'я. От, і було ж ще дуже багато цих слів занижування, гладдю, тобто хрестиком. Ну, це дуже велика розмаїття. А от, скажімо, мені дуже подобаються буковинські сорочки, які вишивали з бісером. Ви бачили коли-небудь?
Та, звісно,
багаті,
та, це надзвичайно красиво.
Сорочки. Ну, звичайно, найкрасивіша, найкраща сорочка вишивалася, готувалася дівчиною на весілля. От, а от уже, скажімо, вдови або люди, жінки літнього віку, в їхніх сорочках все менше і менше з'являлося червоного кольору, вже були такі стримана досить гама. От, ну і відповідно цей геометричний орнамент, про який ми з вами говорили, особливо у Гуцульській, ви знаєте, от в 50-х роках, якраз коли відбулося приєднання Західної України до Радянської України, я от помітила про те, що, скажімо, дуже модним і популярним стали ці гуцульські орнаменти на сорочках чоловічих і дитячих. Навіть у мене є така сорочка. Тобто я можу, скажімо, навіть за орнаментом, за певними кольорами, вам визначити не тільки регіон, да? А й час, коли була зроблена ця.
Пані Олен, а чи правда, що от я читав також, що в орнаментах зашифровується ім'я? Це правда чи це вигадка?
Ну, це дивлячись, можливо, є такі сорочки, ви розумієте, жінка, скажімо, особливо дівчина, яка вишивала сорочку собі, або вона вишивала сорочку молодому, або готувала сорочку для свекрухи і свекра. Ну, в багатьох регіонах є така традиція, де молода дарує власну сорочку свекрухи. То, відповідно, там могли бути і закодовані якісь елементи. Але, скажімо, я не притримуюся такого от підходу, такого погляду про те, що на сьогоднішній день ми можемо відчитати ту символіку, яка, скажімо, колись була. Тобто це так, це наша реконструкція, це відповідно наше припущення, там може бути більше або менш вирогідне, але все-таки ми не можемо, з точки зору науковців, ми не можемо 100% говорити про те, що саме так воно.
Саме ця інформація була зашифрована.
Так, але от, ви знаєте, досить цікаво, у мене є в колекції декілька шапочок, які, скажімо, жінка, вишиваючи, вона не закінчила. Не закінчує, в чому декілька старичок, не закінчує орнамент. І там от під пахвою у неї він залишається не дошити. Це дитя мало такі оберегові
значення.
А дуже часто, от, знову ж таки, оцих от біля швів був такий от, як ми зараз кажемо, сварожик такий на три різки. Це теж обереговий знак, тобто все-таки закодовували, звичайно, щось
символічне, так.
Звичайно, ця символіка, вона зберігалася. Ну, це от захист пазухи жіночі. Ви знаєте, що закривається у всіх народах, груди жінка закриває або намистами, або, скажімо, чеканкою, так, ми бачили, особливо там на Кавказі, на Сибіці і так далі, або вишивкою. Тобто, все-таки вишивка мала такі ще й обереги.
А, пані Олена, а от на завершення вам, як етнографу, запитання. Чи взагалі вишита сорочка властива лише слов'янам була, чи також щось схоже було властиве і також іншим народностям?
Звичайно, всі народи відповідним чином, народний костюм, він якраз і має на увазі оцю от вишивку прикрашання. Але, до речі, не тільки вишивкою, і мережкою, і вирізуванням. Тобто це от прикрашання одягу, воно, звичайно, характерне для всіх народів. Давайте згадаємо, така була мапа Радянського Союзу, де були представлені всі народи, да, які входили.
Так, пам'ятаю це.
От, і, в принципі, всі, якщо ми згадаємо, навіть і Середній Азії, там теж були сорочки. Українська сорочка, звичайно, вона дуже різноманітна, дуже багата, я б сказала, на такі от варіанти. І для нас вона просто дійсно є таким символом, паспортом, самоідентифікацією. Да? Тобто для нас вона не просто елемент одягу, а вже і такий символ нашої приналежності до певного соціуму, до певної ідеології, до певних посвідків.
Дякую, дякую пані Олені Чебанюк, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, яка сьогодні так фахово і цікаво розповіла про вишиванку в контексті сьогоднішнього дня, Всесвітнього дня вишиванки. Дякую вам, пані Олено.
І вам дякую, що запросили.
Так, почуємося ще з вами дуже скоро, я сподіваюся. Я з вами наразі прощаюся. До побачення і до нових зустрічей. Дорогі друзі, це була програма «Голос народу, голос Божий». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.
Vox Populi, Vox Dei.